I Storbritannia jobbes det med en lov hvor journalister kan dømmes til 14 års fengsel for spionasje.
It would make it really easy to label journalists and others as spies and to jail them for up to 14 years for simply obtaining leaked information.
I Tyskland ble det akkurat avslørt at journalister har blitt overvåket av sikkerhetstjenesten siden 1999. Og også her i Norge har diskusjonen blusset opp igjen etter de siste terroranslagene i England.
Tidligere politi- og etterretningstopper vil ha økt overvåking i Norge. De mener dette må til for å forhindre eventuelle terroraksjoner her i landet.
Noen mener at mer overvåkning kan stoppe terror. Men hva skjer med medians rapportering når myndighetene får muligheten til å overvåke journalistene? Følg med i Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen.
Har du andas ut lite nu här? Har du stressat?
Ja, det går fint. Det går fint.
Bra.
Grunnen til at Ulrik Imtiaz Rolfsen er andpusten da han kom til studio for å snakke med Kurier, er at han måtte skynde seg etter at han hadde sittet hele natta og jobbet med den engelske versjonen av sin dokumentarfilm «Den norske islamisten». I april ble filmen som handler om en av frontfigurene i nettverket Profetens Umma, Ubaydullah Hussein, sendt på NRK.
Medlemmene i Profetens Umma lever alle etter denne ortodoxe tolkningen av islam, men de er bare 30-50 personer.
Ja, altså vi har en kjerne på mellom 30 og 50, men nå har vi ingen medlemslister, og alle er velkomne til å jobbe med oss.
Nå skal filmen vises utenlands også, og derfor må den oversettes. Den norske islamisten hadde ikke blitt til om ikke Høyesterett hadde slått fast at journalistisk kildevern står over politiets rett til å beslaglegge råstoff som kan inneholde bevis mot terrorister. Men det var slettes ikke sikkert at det skulle gå slik den dagen PST banket på døra hjemme hos Ulrik Imtiaz Rolfsen.
Jeg åpner kjøkkenvernen og spør hvem er dere, og de sier at de er politi. Viser meg deres ID-kort og ber om å få prate med meg og Adele.
Filmteamet hadde akkurat kommet hjem fra en tur til Göteborg, hvor Ubaydullah Hussein skulle følge en norsk 18-åring til flyplassen for å reise til Syria.
Og da splitter de oss opp, en foran huset og en bak huset. Vi forteller hver vår versjon, eller den samme versjonen, men de vil ha oss adskilt og ransaker bilen foran huset, og så meg viser de et ransakelsespapir. Det heter jo ikke ransakelse på norsk, det heter begjær om beslag, heter dette papiret, har jeg lært meg. Og på dette A4-arket så sto det da en siktelse mot denne 18-åringen som vi hadde filmet turen til Göteborg, og at han var siktet for å ha reist for å ha ønsket å slutte seg til en terrororganisasjon. Men jeg fikk ikke lov å beholde papiret, for de sa at det var hemmelig, så det kunne jeg ikke beholde. Jeg kunne bare få lest det der og da. Og selv om jeg var ganske sikker på at vi ikke hadde gjort noe ulovlig, så synes jeg at det var innmari guffent, det synes jeg. Men da de viste meg papiret, så begynner man egentlig å tenke. Og jeg er jo en nordmann, men jeg har jo mørk hudfarge, og er vant til å bli stoppet av politiet diverse ganger, og toller og sånn jeg vokste opp, og har lært meg at mot politiet så nytter det bare én ting, og det er å være superhøflig. Fordi de har makta til å legge deg bakken når de vil, og de gjør det hvis du viser noe som helst attitude. Så jeg var blid, velvillig, og prøvde å finne en løsning. Og det var jo fordi at jeg hadde jo nesten 400 timer med opptak fra denne filmen, og jeg hadde utallige andre opptak til andre jobber jeg gjør i mitt lille produksjonslokale. For å minimere skadene så gikk jeg inn i forhandlingsmodus med dem, og fant ut at de hadde jo på en måte et papir på å kunne få disse opptakene, 18-åringens reise, men ikke noe mer, selv om de ytret ønsket om å få mer også, da sa jeg stopp. Og så ringte advokaten og skjønte at dette kan vi jobbe med i rettssystemet.
Arbeidet med filmen var på det her tidspunktet inne I en intensiv fase, der flere reiser var planlagt med nye opptak.
Det som skjedde nå var jo at alt bare stoppet opp. I tillegg til at det stoppet opp, de nye opptakene, så var det jo mange som da hadde blitt filmet tidligere, som fikk panikk og krevde å komme seg ut av filmen, og andre som ikke ville være med I filmen. Så det var bremsene på og rygging som skjedde I selve produksjonen. Da. Så det var veldig, veldig vanskelig. Jeg tror vi kunne fått enda mer interessant materiale. Vi kunne fått vite mer om det norske islamistiske miljøet og det internasjonale islamistiske miljøet. Det stanset oss midt I steget, så det gjorde at filmen ble slik den ble. Jeg klarte å overbevise Ubadul om å gi ett intervju til 5 måneder senere, men bortsett fra det så var det full stopp.
Ulrik Imtiaz Rosen opplevde alle journalisters skrekk, nemlig det at kildene ikke lenger tør samarbeide. Uten kilde, ingen film, artikkel, bok eller radioreportasje. PSTs aksjon hadde skremt alle kildene bort fra filmprosjektet. Og ikke bare det, PST tok beslag I råmaterialet. Her I landet garanteres journalisters kildevern, den beskyttelsen som skal forhindre at politiet gjør slike ting. Men denne beskyttelsen gjelder til vanlig bare tradisjonelle redaktørstyrte media. Ulrik og hans medarbeidere jobba ikke I en slik redaksjon. De jobba med en dokumentarfilm. Vi skal komme tilbake til Ulrik Imtiaz Rolfsens historie og hvordan det gikk med hans beslaglagte filmstoff senere. På tross av denne historien legger Norge på topp når det gjelder pressefrihet I verden. Faktisk lå vi på førsteplass på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks som ble publisert I slutten av april. Situasjonen ikke like bra for andre vestlige demokrati som har rast nedover I oversikten de siste årene. USA har gått 2 plasser tilbake sammenlignet med I fjor, ned til en 43. plass bak Burkina Faso. Og Storbritannia har de siste 5 årene ramlet ned 12 plasser I oversikten til Reportere uten grenser.
Hello.
Hello.
Hi.
Hi, Rebecca.
Rebecca Vincent, som sjef for Reportere uten grenser I Storbritannia, forteller at det flere ulike inngrep som myndighetene har gjort de siste årene som fører til at det ser mørkere ut for pressefriheten I landet.
So a big one was the adoption of the Investigatory Powers Act last November, which has been referred to as the most extreme surveillance legislation in British history. We expressed repeated concerns about that. But there were other moves as well. There were some worrying moves on the press regulation front, something called Section 40.
Flere nye lover og regler som har blitt klubba gjennom I Storbritannia gjør det altså vanskeligere for journalister å jobbe fritt. Ytterligere en svart sky et forslag som under arbeid som kalles spionloven. Om forslaget blir vedtatt som lov, kan journalister som sitter på lekka informasjon stemples som spioner og fengsles I opp til 14 år. Bare for å sette I perspektiv forteller Rebecca Vincent at alle de journalistene som jobba med Snowden-saken da den dukket opp, hadde risikert å bli fengslet om loven hadde vært rettskraftig.
So to put that into perspective, if this legislation had been in place when the Snowden revelations were made, all journalists involved in that investigation could have been jailed. That is particularly alarming, and that was sort of a threat that remained at the end of the period that we were looking at in the index. And depending on what happens on that this year, that could see a further slipping of the UK's ranking in the next index.
The Investigatory Powers Act, som ble vedtatt av det britiske parlamentet I slutten av 2016, kan være dødsstøte mot gravende journalistikk, sier Vincent. Loven mangler nemlig beskyttelse for varslere, journalister og deres kilder. Det kommer til å føre til at det blir vanskeligere arbeidsforhold for journalister. Kilda kommer til å være redd for å ha kontakt ettersom de ikke lenger kan være sikre på å beholde sin anonymitet.
What we're going to see as a result is a chilling effect. There are sources are going to be increasingly frightened perhaps to talk to journalists if they have no reasonable expectation of privacy and of anonymity.
Det her kommer til å påvirke offentligheten. Ofte handler journalistiske avsløringer om sensitive tema som korrupsjon og overgrep mot menneskerettighetene. Journalister kaster lys på saker som i vår allmenne interesse, men de nye lovene kommer til å ha en alvorlig nedkjølingseffekt på journalistisk arbeid fremover.
It's going to affect the public. These stories tend to be on sensitive topics, taboo topics like corruption and human rights abuses. This is a way in which journalists bring to light information that is in the public interest and help to hold government accountable. So all of these measures, all of this new legislation undermines that and will have a serious chilling effect for years to come, we fear.
En nedkjølingseffekt med en motvillighet mot å medvirke blant viktige og vanskelig tilgjengelige kilder var en av de tingene Ulrik Imtiaz Rolsen og mange av hans kollegaer i media var urolige for da PST hadde beslaglagt filmmaterialet til det som skulle bli dokumentaren «Den norske islamisten». Så gikk Ulrik til retten og hevda sin rett til kildevern.
Det lot ikke tingretten seg affisere. De sa at jo, Ulrik har rett til å beskytte kildene, men den nye terrorloven overdøver eller er viktigere enn vanlig straffelov, slik at selv om de sa at jeg hadde rett til å beskytte kildene mine, så hadde politiet likevel rett til å ta dette, fordi at det kom under terrorlovgivningen. Og det er jo skummelt, fordi at hvis politiet da hadde slått gjennom med dette, så ville de i teorien bare kunne sagt at dette handler om terror å gjøre, og dermed fått alle upubliserte journalistiske arbeider i evig fremtid. Og mange tror jo at kildevern er noe som gis til kildene for å beskytte dem, men det er jo egentlig noe som beskytter kildene slik at samfunnet kan få informasjon. Så dette er egentlig en samfunnsrett, og svært viktig og en bærebjelke for ethvert velfungerende demokrati.
Så varför var det så viktigt för dig att ta den här saken hela vägen till Høyesterett?
Det var todelt. För det första var det det att ha i det hela en chans till att lage denna filmen. För hade vi inte fått till detta så ville filmen antagligen aldrig blivit noe i det hela tatt. Men väl så viktigt så var det det att benytte denna möjligheten jag hade till att sätta upp klare grenser mellom politiet og medias oppgaver i samfunnet. Det er sånn at vi har ulike oppgaver. Politiet har rett til å etterforske og arrestere og sikte og tiltale borgere i landet og bruke makt. Den retten har ikke jeg. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg som filmskaper og medieperson kan belyse sider ved samfunnet som kanskje ligger i mørket for å gi befolkningen større innsikt og rett og slett folkeopplyse.
Saken kom opp til høyesterettsbehandling, men rett før dommen skulle falle, skjedde terrorangrepene i Paris i november 2015.
Disse bildene dokumenterer de brutale omstendighetene under terrorangrepet på konsertlokalet Bataclan i Paris.
Ulrik Imtiaz Rolsen var selvsagt rystet over hendelsene, men hadde også et dokumentarprosjekt i bakhodet. Han ville ha med noe av det her i filmen, og lyktes etter mye overtalelsesarbeid å få et siste intervju med Ubaydullah Hussein.
Nå sies det at de angivelig har pågrepet hovedmannen bak terroren i Paris.
Kjenner du de gutta her? Har du møtt dem?
Jeg kjenner ikke dem personlig, men jeg kjenner jo folk som kjenner dem igjen. Men personlig kjenner jeg ikke dem.
I bakgrunnen lå det også en uro for at Høyesterett skulle bli påvirket av terrorangrepet i Paris.
Selvfølgelig tenkte jeg på at dette er et et vanskelig øyeblikk for dommerne, fordi at den generelle følelsen i nasjonen og i verden var jo at dette må vi stoppe. For oss så betydde det jo kanskje at det ville påvirke domsavsigelsen. Det tenkte jeg jo på. Jeg er jo veldig glad for at vi lever i en rettsstat hvor slike avgjørelser som politiet eller statsadvokaten tok den kvelden for å ransake mitt hus, kan bli prøvet i retten, og at Høyesterett ville ta saken. Og da de endelig kom med en domsavsigelse, så var det veldig sterkt at de sto imot presset fra å åpne opp frie sluser til politiet, spesielt i den situasjonen etter terroren i Paris. For det er viktig at vi beskytter demokratiet vårt, men det er også da viktig at vi ikke kaster de demokratiske prinsippene på båten fordi vi prøver å beskytte de demokratiske prinsippene. Så det er en liten balansegang der.
Men i andre vestlige demokrati har de lovgivende forsamlingene gjort en annen vurdering. Det å beskytte borgerne mot terror ble vurdert viktigere enn å sikre pressens behov for å beskytte sine kilder. I fjor vedtok både Sveits og Tyskland nye overvåkningslover.
So my name is Monique Hofmann and I'm working with the German Journalists Union and the United Services Trade Union.
Monique Hofmann jobber i fagforeningen Verdi i Berlin. Sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner har de protestert mot den nye loven som trådde i kraft i oktober i fjor. Loven gir den tyske sikkerhetstjenesten BND tillatelse til å overvåke samfunnet i stor utstrekning, og problemet er at yrkesgrupper som har behov for beskyttelse av sine kilder også er omfattet, deriblant utenlandske journalister.
The new law undermines the freedom of the press, as it makes confidential communication impossible, both between journalists and between journalists and their sources. And another main problem is that the BND could provide information collected on foreign journalists to foreign intelligence agencies, which these wouldn't be allowed to collect in their country.
Den nye tyske loven tillater den tyske sikkerhetstjenesten å spionere på utenlandske journalister, og etterpå del etterretningsinformasjon med sikkerhetstjenester i andre nasjoner. Dette kan være sikkerhetsorganisasjoner som ikke har rett til å bedrive slik overvåkning i egne land. Dette skaper problemer for også tyske journalister.
One could think that the new law doesn't concern German journalists, but it is wrong. In fact, also German journalists who work abroad can be spied.
BND, den tyske sikkerhetstjenesten, kan ikke skille mellom en utenlandsk journalist og en tysk journalist utenlands, sier Monique Hofmann. Derfor kan også tyske journalister oppleve å bli overvåket. Det kan få alvorlige konsekvenser når journalister ikke lenger kan beskytte sine kilder. For eksempel kun avsløringen av alvorlige krigsforbrytelser i Irak etter lekkasjen i WikiLeaks i 2011 muligens ikke vært mulig i dag.
The biggest example ever, WikiLeaks and the Iraq war crimes. Maybe this couldn't be possible any longer.
For ikke lenge siden avslørte Der Spiegel at den tyske etterretningstjenesten har overvåket enkelte redaksjoner, både tyske og utenlandske, siden 1999. Altså lenge før den nye loven trådde i kraft. Dette er et alvorlig angrep på pressefriheten og også et brudd mot rikets lover, sier Monique Hofmann. Dette bekrefter også at BND har spionert på tyske journalister.
Well, this is a massive attack on press freedom and of course a constitutional break. And the case of the Spiegel reporter shows clearly that the BND conducts surveillance also on German journalists even before the new law was passed. And yes, we absolutely have to go on with our constitutional challenge.
Fagforeningen Verdi forbereder akkurat nå, sammen med flere andre organisasjoner, et søksmål for å få prøvd om den nye overvåkningsloven er grunnlovsstridig eller ikke.
Thank you very much.
And thank you, because it's very important that we speak about this topic not only in Germany, but in Europe and in the world, because it's quite important. Unfortunately, yeah. The civil societies often don't realize how important it is, but it is important.
Ofte forstår ikke allmennheten hvor viktig det her temaet er, avslutte Monique Hoffmann. Men det er et viktig tema. Innsikten om hvor sentralt det er med pressefrihet i et demokrati, og verdien av å sikre journalisters rett til å beskytte sine kilder, vokste sterkere hos Ulrik Imtiaz Rosen, mens prosessen omkring det beslaglagte filmmaterialet gikk sin gang i rettssystemet. Og til slutt så fikk han medhold i Høyesterett. Dommen slo fast at kildevernet er viktigere enn politiets behov for å samle inn bevis.
Etter min vurdering er Rolfsens filmprosjekt i kjernen av undersøkende journalistikk.
Nylig ble Ubaydullah Hussein dømt til 9 års fengsel for terrorrekruttering. Det er ingen tvil om at han er en farlig mann.
Om ni hadde haft bevis i er film, hadde ikke det vært viktig da at PST fikk tag på dem?
Jo, det kan du si. Skille går jo der. Bevis for hva, da? For hvis skille går på at vi, hvis vi hadde sittet med informasjon om at i fremtiden kommer til å skje noe som kan sette liv og helse i fare, så er jeg helt enig. Da burde vi ha sagt fra. Men det visste vi jo da ikke, så detaljen er viktig her.
Hvilke spår har denne prosessen satt i deg som filmskapare?
Det er jo en del sånn praktiske ting, at jeg har blitt flinkere til å kryptere og kommunisere kryptert og sånne ting. Men jeg var nok litt naiv før, men jeg har jo fremfor alt blitt bevisst på mine rettigheter som filmskaper, og hvor viktig det er at samfunnet faktisk får den informasjonen som skal fram.
Ulrik Imtiaz Rosen understreker hvor viktig det er at media får jobbe fritt og kan skildre virkeligheten som den er.
Når det er snakk om det å informere om for eksempel islamisters tanker og handlinger, så er det noe som er veldig vanskelig for folk å ta stilling til. De vet for lite, og den filmen vår, den har hatt som siktemål å opplyse befolkningen ved å vise frem dette miljøet slik at folk vet mer og kan ta bedre avgjørelser og kanskje ikke bli ubegrunnet redde, men heller bli begrunnet engstelige, slik at de rett og slett vet mer.
Hvorfor er det så viktig at folk blir opplyste?
Det er viktig for et hvert samfunn at folk er opplyste, at det finnes en mulighet til å ta valg på riktig grunnlag, fordi at det foregriper misbruk av makt, og i det hele tatt at vi skal kunne ta valg eller gå til valg og stemme på hvem som skal lede oss, det fordrer at vi har all informasjon tilgjengelig, så det er en bærebjelke i samfunnet.
Tema i Kurer i dag er konflikten mellom journalisters kildevern og behovet for å bekjempe terror. Vi har hørt historien om hvordan PST gikk til beslag av råstoffet til Ulrik Imtiaz Rosens dokumentarfilm, fordi de mente at det kanskje kunne være bevis i en terrorsak. I en e-post sier PST til Kurier at de mener at ransakingen hos Rosen ble gjennomført på en lovlig, skånsom og hensynsfull måte. Det var en ekstraordinær situasjon som førte til at man gikk til aksjon. PST sier at de vil fortsette å forholde seg til de regler og den rettspraksis som gjelder for politiets adgang til å gjøre slike beslag. PST er enig i at kildevernet må stå sterkt, som en viktig forutsetning for ytringsfriheten. Kildevernet kan imidlertid utfordres av behovet for vern av borgernes trygghet og sikkerhet. Og politiets sikkerhetstjeneste mener at dommen i Rolfsen-saken i Høyesterett utvider kildevernet i Norge sammenlignet med tidligere. Produsent av Kurer er Anna Iversen. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og om du har kommentarer eller innspill etter dagens program, så finner du oss på Twitter.